gure azblai. Egin kontu. Ales Arcelus.
Hizkuntza bi alkarren ondoan daudenean, batak besteari eragiten jaola gauza argia da. Gehiago, bata estatu hizkuntzia baldin bada eta bestea lurralde txikiagokoa. Eta orain diokan eta gehiago, handiak txikia urte luzeetan zehar erreprimidu eta zigortu badau. Egoera diglosikoa deitzen jako horri. Hizkuntza komunitate batek bi hizkuntza erabiltzen dituenean, bata esparru batzuetarako hobetziz eta bestea beste batzuetarako. Gauza jakina da euskeriaren esparruak, familia, lagunak eta ezer gutxi gehiago izan direla urte luzeetan zehar. Eragin hori, noski, berbetatik hasten da, berbak, leksikoa direlako hizkuntziaren alderdirik aldakorrena. Jada horrek arazoa sortzen dau euskaldun ondako, hegoaldean berba bat gaztelaniatik hartuko dugulako eta iparraldean frantsesetik. Adibidez, guk mantekilia esaten duguna burra da iparraldean eta noski horrek oztopoa suposatzen dau alkarren arteko komunikazioan. Denborak badoia aurrera eta garai baten erdal hizkuntziari prestigioa emuten eutzen erakundeak eskolia eta ia erabiltzen etzan administrazioa baziran, gaur egun pentsaezinak dira gaztelaniaz edota geroz eta gehiago ingelesez bizi diran eremuak ondo dakigun lez. Telebistia, irratia, modako kantak, interneten dagoen informazio guzti hori eta eredutzat ditugu, batez be gazteen kasuan. Jakina da ereduen bitartez funtzionatzen dugula, gizarteko beste arlo asko eta askotan bezala, hizkuntzarenean be, eta beraz, horrek eraso edarra dakarrela euskeriaren dako. Gaur egunean zorionez, euskeraz bakarrik ikasteko aukeria daukagu, autonomia erkidegoko eta foru erkidegoko iparraldeko eskola gehienetan, naiz eta orain diokan ez tan ala iparraldean eta Nafarroa hegoaldean be. Euskaldun kopurua etenbarik gora badoia be, ezin ditugu begiak itxi, erderen erasoa sekula baino, handiagoa dala esatean. Latinak berape apenas aldatzerik lortu ezeban hizkuntzako alderdian sartu dira inguratzen gaituen bi erderak, sintaxian. Geroz eta gehiago entzuten ditut nik behintzat gure inguruan. Esan otzan ke ontsiak ungo nintzela, edo zi esan izun etxian zehola, barra barra. Eta iparraldean, anfet, enuen pentsatzen hori inentzila, edo etzi lanaikoa, horlako frantsesezko espresio batzuk. Hori dana jada barneratuak ditugun eske, osea, aber eta horre danakin batera. Eta zelan ez, asko eta asko dira erdi euskeraz eta erdi erderaz berba egiten daben pertsonak. Esaldi bat alde batetik eta bestea bestetik hartuz. Ez egizue pentsatu purista utza naizenik ez talako ala. Baina, ze puntutaraino lagageinke erdarak gure eguneroko hizkuntzan sartzen? Badira gai honetan adituago diranak, hizkuntzak eraso honetatik bizirik iraungo badabe, gaztelaniatik edota frantsesetik hartu ditugun espresio, berba edota egiturak inungo lotzabarik erabili behar ditugula uste dabenak latinaren kasuan be, alaxen gertatu zen, eta bizirik iraunginuen eta. Baina ez ete dago modurik bidezari hori ordaindu barik zulo honetatik urtetzeko, euskeriaren eredu informala falta jakula esango neukenik. Formala, batua, badaukagu, gutxi edo asko eskolan euskeraz ikasi dugunok nahiko ondo menperatzen duguna. Baina euskeria eskolan bakarrik ikasi daben askok eta askok falta dabe lagun artean berba egiteko hizkuntza informal hori eta guaiak edo kulak diran berba edo espresio horrek. Kontutan hartu bedi, erderazko berbak erabili ditutela eta zerbaiten gaitik. Freddy Paia bertzolariak sarritan komentatu izan dau bere hizkuntza esperientzia azaltzerako orduan eta nere inguruko lagun askorengan ikusi ahal izan dut. Zelan, sasoi baten ia erabat erderaz bizi ziranak, euskeraz berbetan eta askotan ikasbe berbetan hasi dirala, euskeriak erabateko indarra daukan herrietako biztanleekin bizi izan eta gero. Oñati, Azpeitia edota Ondarru bezalako herrietan, euskeria oso indartzu dago, eta beraz badira sozialki onartuta edo kasik hobetzita dauden euskal espresio eta berba ugari, modakoak edo dirala esango ginukienak. Adibidez, Azpeitiko umeen dako, helduen munduan sartzearen seinalea da, ikas berba egitea. Horre edanak, frogatu egiten jao, nire ustez, erderaz bizidan bati lagun artean be euskeria modu natural eta fresko baten erabilileikiela. Arazoa ordea, herri txiki askotan bizi-bizirik dagoen erregistro informal hori, erderaz bizidiran eremuetara eruaten dago. Argi dago eskoliaren bitartez ezin dela egin, aiziaren bitartez baino. Baina, inungo zalantzabarik ondo ikertu beharreko auzia da hori zelan egin. Eta lehen bailen egin beharko litzakiela uste dut gainera.
Gure Azblai. Egin kontu. Ales Artzeluz.